aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Mandatarka za sastav nove vlade Srpske Željka Cvijanović nastavila je danas konsultacije. Razgovarala je sa predstavnicima Omladinskog savjeta i Studentske unije i sa predstavnicima Saveza logoraša, Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i boračke organizacije. Gost aktuelnosti je potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić, s kojim smo razgovarali o očekivanjima boračke populacije od nove vlade, ali i o peticiji o radu Haškog tribunala i suda BiH koju je Bors pokrenuo. Govorimo i o poslovanju Elektroprivrede Srpske u 2012. godini. O ovim i drugim temama više u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ja sam Nevena Stanković, ostanite uz nas.
Na pustom drumu, prasko zorje, neko je žureći u novi dan. Zgazio skitnicu bez pedigreja, bivši malčice vatobran. Zatim je mirno krenuo dalje, šta će mu sudbina zgaženog pseta. On ima mnogo svojih problema, a ta životinja samo mu smeta. Će zakočiti neko, na drumu leži zgažen pas. Svi će proći, on će ostati daleko negde iza nas. Da li će zakočiti neko, na drumu leži zgažen pas. Svi će proći, on će ostati daleko negde iza nas, daleko negde iza nas. Zatim je mirno krenuo dalje, šta će mu zgaženog pseta. On ima mnogo svojih problema, a ta životinja samo mu smeta. Da li će zakočiti neko, na drumu leži zgažen pas. Svi će proći, on će ostati daleko negde iza nas. Da li će zakočiti neko, na drumu leži zgažen pas. Svi će proći, on će ostati daleko negde iza nas, daleko negde iza nas, daleko negde iza nas.
Gost u aktuelnostima Radija Republike Srpske je potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić. Gospodine Škoriću, juče je širom Republike Srpske počela akcija prikupljanja potpisa za peticiju protiv rada Haškog tribunala i suda BiH koju organizuje Boračka organizacija Republike Srpske. Recite nam kakav je početak, da li obećava da ćete postići zadati cilj broja potpisa i kakvo je raspoloženje među boračkim udruženjima i građanima?
Pa mi smo upravo na bazi toga što smo smatrali da je raspoloženje među građanima Republike Srpske tako da ne mogu više da mirno posmatraju ova događanja oko Haškog tribunala i suda u Bosni i Hercegovini, posebno kod Haškog tribunala oko presuda koje su izricane pripadnicima drugih naroda, a one su bile oslobađajuće. Vi znate da je to najnovije oko generala Hrvatske vojske, pa onda i osvjedočenih zločinaca iz albanskog naroda, tako da na bazi toga i na bazi raspoloženja našeg građanstva mi smo krenuli u jednu aktivnost u kojoj ukazujemo na, to nam nije novijeg datuma, mi već duže vrijeme ukazujemo na jednu nekorektnost i nepravičnost i neprincipijelnost u radu oba dva ova suda koja smo naveli, iz razloga što smatramo, mi ne negiramo potrebu da se sudi ratnim zločinima, ali tražimo da se sud drži određenih principa jednako prema svim pripadnicima događaja na prostoru bivše Jugoslavije. U sadašnjem radu Haški tribunal je za ista krivična djela ili slična krivična djela različito reagovao prema pojedincima, odnosno neke osuđivao, a neke za iste te stvari oslobađao. Zato smo mi krenuli juče agresivno u tu jednu kampanju da svoje neslaganje sa takvim radom oba dva suda izrazimo i pod prikupljanjem potpisa kako bi osnažili nastupanje našeg predstavnika u Ujedinjenim nacijama, vjerojatno predsjednika Srbije Nikolića, i dali podršku Vuku Jeremiću koji je postavio temu Haškog tribunala na dnevni red u Ujedinjenim nacijama, a vi znate da se već vodi strukturalni dijalog o radu suda Bosne i Hercegovine i mi tražimo da se on što prije završava i da se u tom sudu isto napravi određenog reda kako bi naši ljudi bili tamo ravnopravno tretirani.
Kakvi su za sada podaci kojima raspolažete? Koliko se nezadovoljnih građana odazvalo?
Pa ja mislim, mi smo krenuli u akciju u sve 63 opštine Republike Srpske. Juče je prvi dan i prema prvim reakcijama sa terena to je dosta pozitivno. Mi znamo, mi objektivno znamo da je teškoća doći do svakog građanina, eto, svi ne slušaju radio, svi ne slušaju i ne gledaju televiziju, tako da su to tehnički problemi kako doći. Vjerojatno će neko biti uskraćen da nije saznao, zato mi akciju provodimo narednih 10 dana. Znači, dali smo dovoljno vremena da jedni drugima saopštimo i vjerujem da ćemo tu svoju patriotsku potrebu da se izjasnimo sigurno izvršiti.
Evo, možda ovo je još jednom prilika da pozovemo sve građane u Republici Srpskoj da dođu na infopultove Boračke organizacije Republike Srpske u svim gradovima i da potpišu peticiju protiv rada Haškog tribunala i suda BiH.
Pa tako je, mi znači smo i krenuli s tom namjerom da ovo bude masovno. Uključili smo naše aktiviste iz boračke organizacije, uključili smo ostale boračke kategorije, ostale boračke organizacije, znači nevladin sektor, imamo podršku i čitave društvene zajednice, jer eto potpisuju i najveći zvaničnici u našoj republici i gradovima, tako da smatram da bi trebala ta akcija da bude uspješna.
Odnedavno je počelo i prikupljanje sredstava u Fond za odbranu haških optuženika. Kakav je odziv za tu akciju?
Pa mi, to je u stvari, vjerojatno mislite na fondaciju Pomoć. Fondacija Pomoć, ona ima zadatak ne da prikuplja sredstva za odbranu, već da pomogne porodicama. Mi nastojimo da se taj deo oko odbrane, ako ne može država da reaguje sredstvima, onda da se zadrži. Postoje već sredstva i u Haškom tribunalu i u sudu Bosne i Hercegovine koja su namenjena za odbrane, i mi nikako nećemo da saopštimo da s ovim našim skromnim sredstvima možemo se upustiti u takav zadatak, jer onda bi uskratili ljudima mogućnost da koriste već planirana sredstva u tim institucijama.
Ima li naznaka da će se u buduće izdvajati više sredstava za ove namjene?
Pa ja sam optimista, jer mi smo, javnost je već upoznata, imamo jednu pionir organizaciju koja je prikupila određena, po meni, kvalitetna sredstva kao humani ljudi. To je termoelektrana Gacko. Njihovi radnici su preko njihove interne boračke organizacije uspjeli da u fondaciju uplaćuju mjesečno po 5600 maraka, i ja očekujem da će njihov primjer, a juče smo imali razgovore i u Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite, da slede i neki drugi uposlenici u privrednim i drugim organizacijama, i da na taj način daju jedan širok doprinos jednom vrlo humanom gestu, a to je da pomognemo djecu i te unesrećene ljude, znači porodice tih ljudi koji se sude po različitim osnovama, jer porodica ne treba da trpi iako je neko nešto i napravio.
U popodnevnim časovima kod mandatarke Željke Cvijanović zakazan je sastanak i sa predstavnicima boračke organizacije u okviru konsultacija oko sastava nove vlade. Šta vi kao predstavnik ove populacije očekujete od buduće vlade, na čemu ćete insistirati, odnosno šta je prioritetno za rješavanje problema ove populacije?
Pa mi smo već te svoje prioritete ispoljavali krajem prošle godine, a i prethodnom mandataru. Znači, mi želimo da se konačno završi program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, i imali smo naznake i obećanja prethodne vlade da bi to trebalo u 2014. godini. Očekujemo od mandatarke da ta obećanja se ispune i da se obezbede normalno sredstvo za iduću godinu. Dalje očekujemo da se saglasno rastu troškova života poboljšava standard svih korisnika po raznim osnovama boračkih ovih primanja, i da se ta osnovica jednom podiže malo intenzivnije i brže nego što je to do sada. Ovih 3,5% koje je ova prethodna vlada učinila u ovoj godini, to je vrlo malo sredstava. Mi smo tražili daleko veći procenat da bi se stiglo onih 100%, što bi bilo najpravičnije rešenje kako zakon predviđa.
Prema zakonskim odredbama, do kraja ovog mjeseca trebalo bi da bude isplaćen borački dodatak na godišnjem nivou. Imate li informacija kada bi mogla početi isplata i ko dobija ovaj dodatak i u kom iznosu?
Tačnu informaciju nemam, ali imam čvrsto obećanje i juče ministra, znači nemam datum, da to treba da bude u toku ovog mjeseca, jer tako je i zakon regulisao. Znači da treba da bude u skladu sa zakonom, a zakon kaže da je to u prvom tromjesečju, odnosno prvom kvartalu ove godine, i iznos se neće mijenjati. Oni bi trebali da budu na nivou prošlogodišnjih iznosa.
Koliko boraca dobija ovaj borački dodatak?
Nemam ja zbir, zato što imamo različite kategorije, znači boraca, ali mislim da je negdje preko 110.000.
Gospodine Škoriću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Gost u aktuelnostima Radija Republike Srpske bio je potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Najavili smo da se održavaju konsultacije mandatarke za sastav nove vlade Srpske Željke Cvijanović sa predstavnicima boračke organizacije. Ove konsultacije su završene, a mandatarka je završila i konsultacije s predstavnicima Unije studenata, Saveza logoraša i Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srpske. U toku je sastanak s predstavnicima Saveza opština i gradova, dok bi u 18 časova mandatarka trebalo da se sastane sa predstavnicima SDA. Informiše Daniel Lepir.
Zahtjevi mnogobrojni, ali ne i nerealni. Borci od nove vlade Republike Srpske očekuju nastavak saradnje kao što su imali i s prethodnom, na principu međusobnog uvažavanja i poštovanja. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz istakao je da bi borcima trebalo posvetiti više pažnje na stvaranju privrednog ambijenta, kako bi se omogućilo da demobilisani borci i članovi njihovih porodica svojim radom sebi mogli obezbijediti kvalitetnije uslove za život.
Očekujem dakle da vlada posveti mnogo veću pažnju na sređivanju stanja u nekoliko oblasti, a to je prije svega boračko-valijskoj oblasti i penzijsko-invalidskoj zaštiti. U smislu revizije stečenih prava, ali na način da se to uredi zakonom, kao što je to dogovoreno, je bila obaveza da se donese zakon o pohitnom postupku revizije invalidskih penzija. Jedan od razloga što smo uopšte učestvovali u ranijoj priči na tu temu sa vladom Republike Srpske i resornim ministarstvom jeste obećanje da će se donijeti zakon po hitnom postupku u reviziji invalidskih penzija, toga još uvijek nema. I očekujem naravno da se u ovom javnom sektoru iskontrolišu protoci tokovi novca i da se spriječi nezakonito odlijevanje novca, odnosno da se ti tokovi usmjere ka budžetu i da onda budžet bude mnogo sposobniji, likvidniji, da rješava ove probleme.
Iz Saveza logoraša Republike Srpske poručili su mandatarki da su nezadovoljni statusom logoraša u Srpskoj. Predsjednik Saveza Branislav Dukić kaže da status logoraša nije zakonski regulisan.
Pogotovo nismo zadovoljni sa ljekarskom komisijom koja je prije 15 godina na osnovu validne dokumentacije dala logorašima da su trajno nesposobni, a evo upravo ovih dana, nakon 15 godina poništavaju se takva rješenja i takvim ljudima se daju da su sposobni, što je apsurd njihove struke i ono što oni rade.
S mnogobrojnim problemima u Srpskoj suočavaju se i mladi. Predsjednik Unije studenata Nikola Dronjak rekao je mandatarki da je neophodno brže rješavanje pitanja mladih.
To je prije svega nezaposlenost, kriminal, korupcija, ekonomski egzodus, odlazak mladih iz Republike Srpske i ono što smo rekli, poručili smo u jednoj narodnoj izreci, narodu nije malo nego mu nije pravo. Ovom narodu ne treba toliko para koliko treba pravde da se pokaže da djeluje sistem odgovornosti jer nas boli i bode nas u oči socijalna nepravda, to više ne možemo da trpimo i mora se znati neki red da su građani na prvom mjestu. Razgovarali smo o nekim konkretnim projektima koji se nadamo da će biti realizovani i gdje ona dala podršku vezano za plastenike, ishranu studenata kroz različite učešće studenata poljoprivrede. Pored nas razgovaralo se i o problemima stambeno zbrinjavanje omladinskog savjeta, odnosno stambeno zbrinjavanje omladine.
Sastanku s mandatarkom Željkom Cvijanović predstavnici NDS-a, SDP-a, BiH i Srpske radikalne stranke nisu se danas odazvali. Za sutra je najavljen sastanak mandatarke s predstavnicima SDS-a, PDP-a i Demokratske partije.
Gledam te nekim drugim očima, upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala. To izvora nigde obala, i ne shvatam šta mi se dešava, ne nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala. Ko muzika starih majstora, dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski, me stvarno i najlepše kad je prestani.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U nastavku boravka u Briselu predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić danas se sastao sa poslanicima Evropskog parlamenta. Glavne teme razgovora bile su sprovođenje presude Sejdić-Finci kao i nova rezolucija o BiH koju će razmatrati Evropski parlament, izjavio je Radojičić za naš radio.
U ovom nastavku boravka u Belgiji, odnosno u Briselu, iza nas je serija sastanaka u Evropskom parlamentu. Imali smo sastanke sa nekoliko poslanika iz Evropskog parlamenta koji su vezani svojim poslom ili interesom za Bosnu i Hercegovinu i Balkan. Dakle, razgovarali smo o odvojenim susretima sa gospodinom Charlesom Tannockom, koji je izvjestilac britanskih konzervativaca za vanjsku politiku i potpredsjednik njihove grupe, frakcije. Zatim sa gospodinom Viktorom Boštinoarom, koji je iz rumunskih socijaldemokrata. Zatim sa gospođom Elenom Boskurt, koja je izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu u frakciji socijalista i demokrata. I sa gospođom Katarinom Nevedalovom, koja je iz slovačkih socijaldemokrata. Glavne teme razgovora bile su ove uobičajene iz prvog dana razgovora, znači pitanje Sejdić-Finci presude i nova rezolucija o Bosni i Hercegovini koja ide u Evropski parlament. Pošto će evropski parlamentarci razmatrati ovu rezoluciju sa planom da ona bude usvojena do polovine aprila, najviše smo se fokusirali u razgovorima o tome. U ovom momentu prvo čitanje rezolucije koje je predloženo je uglavnom korektno. Podneseno je dosta amandmana na nju iz različitih grupacija, od kojih su neki, ajde da kažemo, negativni i vidljivo je da su rezultat određenih lobiranja nekih strana. Očekujemo da krajnji izgled rezolucije bude objektivna slika onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini. Jasno je svima da u narednih mjesec i po dana treba da pokušamo riješiti pitanje presude Sejdić-Finci, jer ukoliko do polovine aprila ne bi bio taj posao završen, onda je vrlo moguće da će naredna prilika zbog izbora i na druge strane biti tek 2015. godine. U ovom momentu mislim da bi i u Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji bilo interesa i bilo realno očekivati da se pogura proces evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu ako ispunimo ovaj preostali uslov. Mislim da ne postoji neki prevelik interes, nije Bosna i Hercegovina u nekom fokusu ili prvo pitanje, ali ne bi bio problem ukoliko ispunimo ove uslove da dalje napredujemo i da spremimo ove godine do kredibilne aplikacije za status član. Nastavljamo boravak, razgovore u Njemačkoj govornoj zajednici u Belgiji, koja je specifična autonomija, sa još nekoliko poslanika Evropskog parlamenta, sa komesarom za proširenje gospodinom Fileom, sa Savjetom Evrope, tako da imamo još dosta i danas i sutra bogat program ovdje u Briselu.
Mjesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mjesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, veče miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Skori ulazak Hrvatske u Evropsku uniju automatski znači njen izlazak iz bezcarinskog trgovinskog sporazuma CEFTA. Ipak postoji velika zainteresovanost hrvatskih firmi da u BiH prenesu proizvodnju koja ne zadovoljava standarde Evropske unije i tako ostane na tržištu zemalja članica CEFTA. Raspoloženje BiH i entitetskih vlada i institucija je da se kroz stvaranje povoljnog privrednog ambijenta povuče što veći broj firmi, ne samo hrvatskih, pripremio Stjepan Zlikovac.
Ekonomski eksperti odavno su počeli praviti kalkulacije šta za BiH, odnosno njene entitete, znači ulazak Hrvatske u Evropsku uniju od 1. jula. Izvjesno je da će dosadašnji nivo spoljnotrgovinske razmjene biti znatno umanjen, jer će roba iz Hrvatske na BiH tržištu biti skuplja zbog carine i s druge strane BiH izvoznici teško mogu u kratkom vremenskom periodu zadovoljiti evropske standarde. Nemali broj hrvatskih firmi već je najavio preseljenje proizvodnje u BiH i ostanak na tržištu zemalja CEFTA. Zamjenik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Duša Nešković poziva hrvatske firme u BiH i najavljuje da BiH neće promijeniti stav o takozvanom dopunskom protokolu sa Evropskom unijom.
Definitivno mnoge kompanije iz Republike Hrvatske imaju namjeru da dio svojih kapaciteta prenesu u Bosnu i Hercegovinu. To u suštini nije loše, jer će prenošenje kapaciteta investirati za naše ljude i dobrim dijelom vjerojatno koristiti i naše resurse, odnosno našu proizvodnju, primarnu proizvodnju da bi prerađivala. To je s te strane dobar segment. A koliko će brzinom oni da dođu, da li će uopšte da dođu, zavisi od toga koliko će sada Bosna i Hercegovina u toku razgovora i pregovora sa Europskom komisijom zadržati onaj stav koji ima od početka, a to je da izlaskom Hrvatske iz CEFTA sistema i ulaskom Hrvatske u sistem Europske unije, ona gubi privilegije za izvoz svojih roba na tržište Europske, na tržište Bosne i Hercegovine po tim nula preprekama. Dakle, nikakvog cara, nikakvog ograničenja nema. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, ona to gubi. I veliki broj proizvoda ima ograničenja, ima dodatnu carinsku zaštitu, čak i određene količinske zaštite za robe iz Europske unije. Dakle, to što rade sad kompanije u Hrvatskoj i lagano izvoze tržište Bosne i Hercegovine, sutra mogu isto, ali moraju da imaju, ali će biti skuplje njihovi proizvodi. Primjer radi mlijeko. Mlijeko, ono uhvate mlijeko koje kupujemo po prodavnicama, ono će sutra da bude na tržištu Bosne i Hercegovine minimalno 30 veniga skuplje nego što je bilo do sad. Zašto? Zato što ima 15% na carinu, carine na litru mlijeka, ima još 15 feniga na litru mlijeka. Dakle, 15% na ukupnu vrijednost i plus ovo za ovo. Dakle, sve te kompanije sada koje su u Hrvatskoj osluškuju, da li će Bosna i Hercegovina dozvoliti bar određenu količinu roba da se i dalje plasiraju po nula režimu, znači bez ikakve carine. Ako Bosna i Hercegovina ostane na ovom stanovištu, ako ja imam informacije i apsolutno mogu da tvrdim da ostajemo, dakle da nema nikakvih dodatnih davanja koncesija Evropskoj uniji na Hrvatskoj, to će biti brži moment da se firme iz Hrvatske preseli ili bar da organizuju dodatnu proizvodnju na tržištu Bosne i Hercegovine. I mi želimo čak i da poručimo Evo i ovaj način da neće biti promjena uslova, da uslovi koji imaju za Europsku uniju će i dalje važiti, Hrvatska postaje dio Europske unije, dakle ti uslovi važi i za nju. Mi ovdje imamo određena carinska ograničenja za vrlo osjetljive proizvode kao što su mlijeko, meso, određene poljoprivredni proizvodi, povrća, voća, meda i svega drugog. Dakle, mi to imamo i držimo prema Europsku uniju, Hrvatska duđe u Europsku uniju i prema njoj to se primjenjuje, nema nikakvih popusta prema njoj i ovo je još jednom poruka da već kompanije koje žele da prenesu dio svoje operative u Bosni i Hercegovini, dobro došli. Imamo povoljnije uslove za biznis nego oni u Hrvatskoj. Povoljniji su i po pitanju mnogih stvari. Možda nismo baš dobri po pitanju registracije poslovnog objekta. Tu bi trebali da poradimo, ali poslovanje i poreze koji se odnose na to su mnogo povoljnije u Hrvatskoj. Dakle, dobro došli.
I članovi parlamentarnog foruma za eurointegracije iz oba entiteta podržavaju izmještanje hrvatskih firmi u BiH. Domaćim vlastima ostaje zadatak da obezbijede primamljiv i povoljniji poslovni ambijent, smatra član foruma Branislav Borenović.
Ulazak Hrvatske u EU ne treba posmatrati kao nedostatak Bosne i Hercegovine kad je u pitanju izvoz hrane i proizvoda. To će se vjerojatno nadomjestiti na određeni način, u određenim ubrzanim procedurama i usklađivanjem i koordinacijom između različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se sertifikovao proizvod na jedan krajnje kvalitetan način u skladu sa evropskim standardima. I to je nešto što je obaveza izvršnih struktura vlasti. Ja bih više posmatrao proces ulaska Hrvatske u Europsku uniju kao šansu da jedan dio preduzeća koji će naravno iskoristiti mogućnost da dislociraju svoju proizvodnju upravo u Bosnu i Hercegovinu, čak na područja koja su im interesanta sa aspekta blizine određenim putnim komunikacijama i naravno određenim prednostima, kako bi to možda bio posticaj nekom novom zapošljavanju, iskorištavanju mogućnosti da će biti sigurno mnogo jeftinije imati proizvodnju s ove strane Evropske unije nego sa druge strane u Hrvatskoj i da će to pojedine kompanije vjerovatno iskoristiti tu mogućnost i na taj način otvoriti svoje pogone i dati šansu da i ljudi u Bosni i Hercegovini se zapošljavaju u oba entiteta Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine i zato je tu sad velika obaveza lokalnih zajednica, naravno i entitetskih vlada da pripreme određene procedure koje će biti prihvatljive tim preduzećima da u što kraćem roku mogu otvoriti svoje preduzeće da budu na neki način i stimulisani da to rade upravo u određenim rubnim područjima kako bi na taj način evo i ta šansa se iskoristila. Ja gledam ulazak Hrvatske u Europsku uniju kao šansu da ćemo imati 2/3 naše granice, u stvari sada granice sa Europskom unijom i da će se vidjeti kako to funkcioniše generalno i u najnovijoj članici Europske unije, ali isto tako kao šansu da nova preduzeća otvaraju svoje pogone u Bosni i Hercegovini.
Članovi foruma Borjana Krišto i Fehim Škaljić također misle da BiH, odnosno njeni entiteti, mogu samo biti na dobitku dolaskom hrvatskih preduzeća.
Naravno da smo mi sa Republikom Hrvatskom, znači prvi susjedi i da je Republika Hrvatska najviše zainteresirana za BiH tržište, jel? A isto tako je i određeni broj evo i gospodarstva, znači iz Republike Bosne, odnosno iz Bosne i Hercegovine, ona nije republika, zainteresiran, znači za tržište Evropske unije, u ovom slučaju od 1.7., a to je tržište Republike Hrvatske. U tom smislu treba raditi na uspostavi, znači standarda, na stvaranju uvjeta kako za izvoz proizvoda u Republiku Hrvatsku, odnosno danas sutra u Evropsku uniju, a isto tako i da oni, svi oni koji su zainteresirani da u Bosnu i Hercegovinu dođu, trebamo i stvoriti pretpostavke, jer je to jedini garant, ja bih rekla, i na neki način budućnosti Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina kao pogodno investicijsko tržište za proizvodne kapacitete, postoji prostor, postoji radna snaga, a blizina teritorije ili tržišta Evropske unije zapravo predstavlja šansu za Bosnu i Hercegovinu. Tu, kao što sam rekao, moramo biti sposobni da u administrativnom smislu takve interese dočekamo efikasnošću i da im garantiramo fiskalni okvir koji će moći za njih obezbijediti adekvatno planiranje i sigurnost u dugoročnom pristupu ovdje.
Prema riječima zamjenika ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dušana Neškovića, već sada bi se moglo govoriti o premještanju i dolasku mesne kompanije Gavrilović, Podravke i više prerađivača mlijeka i proizvođača mliječnih proizvoda.
Ostan kažem nešto još. Ostani, ovaj dan je bio loš. Ostani, da ne budem više sam, jer je tuga sve što znam. Pričaj mi, makar bajke bile to. Pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo. Pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoj glas. Ti si jedina od svih, koja dođe kada treba. Ti si sunce moga neba, tebi mogu reći sve. Ti si jedina od svih, koja tajne moje čuva. Ti si moja ljubav prva, sa mnom pođeš bilo gdje. Ali znaš, ostani, da mi opet snage daš. Pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoj glas. Pričaj mi, makar bajke bile to. Pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo. Pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoj glas. Ti si jedina od svih, koja dođe kada treba. Ti si sunce moga neba, tebi mogu reći sve.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Elektroprivreda Republike Srpske je u 2012. godini pozitivno poslovala, ostvarivši dobit od 7 182 000 maraka. Pozitivno je poslovalo i 9 zavisnih preduzeća, a hidroelektrane na Trebišnici, Rudnik i termoelektrane Gacko i Istraživačko-razvojni centar su iskazali gubitke. Gubici na distributivnoj mreži su neznatno smanjeni. Prilog Vesni Rudan.
Najbolji pojedinačni rezultat ostvarila je termoelektrana Ugljevik sa iskazanom dobiti od 11 948 000 maraka. Hidroelektrana Višegrad je imala dobit od 3 959 000, a hidroelektrana Bočac 870 000 maraka. Pozitivno su poslovala i sva elektrodistributivna preduzeća kao i matično preduzeće Direkcija, koje je ostvarilo dobit od 5 822 000 maraka. Zbog objektivnih okolnosti, Hercegovačka elektroenergetska zavisna preduzeća su iskazala gubitak. Blagoje Šupić, izvršni direktor za ekonomsko-financijske poslove u elektroprivredi Republike Srpske.
Negativno su poslovali Rudnik i termoelektrana Gacko, ostvarujući gubitak od 4 942 000 maraka. Razlog za to je objektivne prirode. Rudnik i termoelektrana Gacko imala kapitalni remont u 12. godini koji je trajao 75 dana. Znači 2,5 mjeseca, u kom periodu nije proizvodila električnu energiju, imala troškove remonta, i negativno je poslovale su hidroelektrane Trebišnici, ostvarivši gubitak od 4 milijuna i 636 hiljada maraka. Također iz objektivnih razloga, jer suša koja je bila jedna u 100 godina, koja je bila u četvrtom kvartalu 2011. godine se prenijela i na prvi kvartal 2012. godine, kada hidroelektrane nisu mogle da ostvare planom zacrtani obim proizvodnje, a također kapitalni remont druge faze, odnosno drugog agregata u Dubrovniku, koji je umjesto planiranih 3 mjeseca trajao 7 mjeseci, znači od 1.6.2012. pa sve do evo kraja februara 2013. trajao taj kapitalni remont, u kom periodu hidroelektrane Trebišnjici nisu mogle da proizvode električnu energiju i jednostavno se došlo do neplaniranog umanjenja prihodne strane.
Gubici na distributivnoj mreži u 2012. iznose 15,37%, što je 0,83% manje u odnosu na prethodnu godinu. Najveće distributivne gubitke i dalje ima Elektrokrajina, iako je procenat gubitaka smanjen sa 21 na 19,95%. S obzirom na starost distributivne mreže, procijenjeni tehnički gubitak iznosi 10 do 12%. U tom rasponu kreću se gubici većine elektrodistribucija, a oni koji se ostvaruju na području Elektrokrajine povećavaju ukupni prosjek. Početak 2013. godine donio je povoljnu hidrometeorološku situaciju, pa se očekuje ispunjavanje proizvodnog plana. Blagoje Šupić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove u Elektroprivredi Republike Srpske.
Planirana proizvodnja za 2013. godinu je 5.442 gigavat časa električne energije, od čega 1.357 gigavat časova je planirano za izvoz, odnosno bilansni višak. Po rebalansu iz 2012. planirana je bila proizvodnja 5.155 GWh, to je znači za nekih 5,5% više nego je po rebalansu bilo planirano za 2012. godinu.
Visina investicionih sredstava u ovoj godini iznosi 371 milion maraka, od čega 237 miliona sopstvenih sredstava i 134 miliona iz drugih izvora. Najveći dio investicija odnosi se na rekonstrukciju postojećih objekata.
Drvo iz kamina I ne bi meni tako teško bilo da nisam ptica ranjena u krilo. Trepere kao lavež u daljini, zapisane reči u tišini. Da nikad ti do mene nije stalo, da ne voliš me, ne voliš ni malo. Veruj mi, neću da te osudim. Odlaziš drugom, ja mirim se s tim. Doći će noćas, nova godina.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, prilozi Vesne Rudan, Danijela Lepira, Stjepana Zlikovca, urednik emisije Radovan Mačeta, ja sam Nevena Stanković, do slušanja.